Pre početka prvenstva, Realu ispod Dunavaca nisu davali velike šanse u borbi za opstanak u Srpskoj ligi Zapad. Neverne tome, na najlepši način razuverio je trener Igor Stojaković, a Podunavci su istorijsku sezonu završili odmah iza neprikosnovenog lidera iz Gornjeg Milanovca. Iza sezone za pamćenje stoji veliki rad nevelike grupe igrača, koja je odradila vrhunske, duge i naporne letnje pripreme. Shodno financijskim mogućnostima, znalački se pristupilo selektiranju tima. Izuzev četiri igrača iz prethodne sezone, usput su tražena pristupačnija rešenja i orijentisali smo se na igrače iz bliže okoline. U postojećim okolnostima, klub se više vodio geografskim i financijskim razlozima. Fizički spremni i uigrani, uz povrede svedene na najmanju meru, 13-14 igrača iznelo je kompletnu sezonu. I to nam je pošlo za rukom, tvrdim, u najkvalitetnijoj grupi srpskih liga, kaže Stojaković, kome je rad u Podunavcima bio prvi samostalni posao u jednom srpskoligašu.
Nažalost, ovdje je prekinuta podunavska bajka i uspješna misija trenera Stojakovića završila se u malom klubu pored Vrnjačke Banje. Zbog razilaženja u stavovima neće nastaviti rad u Podunavcima u godini kada klub slavi 60 godina postojanja.
Stojaković je poznato igračko ime sa ovih prostora i obeležio je blistavu karijeru sjajnim izdanjima u našim renomiranim klubovima. Počeo je u matičnom Goču iz Vrnjačke Banje, prošao mlađe kategorije Vojvodine i Crvene zvezde, a najduže se zadržao u Čukaričkom, gde je nakon omladinskog staža ostao narednih 5 godina, kao prvotimac superligaša sa Banovog brda. U to vreme više od 50 puta nosio je dres omladinske i mlade reprezentacije. Posle internacionalne odiseje u Švedskoj, dolazi u Rad, potom sledi budućnost iz Banatskog Dvora.
Sa Mogrenom postaje prvak Crne Gore. Prvi put se obreo u Javoru, sa Vardarom osvaja titulu, a kao igrač Javora 3 puta je proglašen za najboljeg igrača prvenstva. Vezni red u Ivanjičkom superligašu tada su činili Goran Luković, Jovan Nikitović i Igor Stojaković, danas uspešni treneri u Srpskoj ligi Zapad.
U Goču je završio igračku karijeru i krenuo da radi sa decom, a kasnije i sa prvim timom. Uporedo se stručno usavršavao i stekao A licencu. Vodeći ljudi Reala povukli su pravi potez angažovanjem do tada neafirmisanog trenera, a rezultati su potvrdili da se radi o izuzetno obdarenom stručnjaku. Trenutno je slobodan u izboru nove sredine, vaga ponude i spreman je da se suoči sa novim izazovima –